Бишкекте таңкы саат 8, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Берүүнүн мазмуну тууралуу кыскача. Мандатынан ажыратылган депутат Садыр Жапаровго былтыр күздө козголгон кылмыш иши кайрадан жанданды.
Жогорку кеңештин экс депутаты Садыр Жапаров жакында соттолгон Элдар Мадылбеков менен бирге алдамчылыкка теңшерик болгон деп шектелүүдө.
АКШнын улуттук архиви Ричард Никсондун президент кезинде советтик лидер Леонид Брежнев менен жеке жолугушуусу камтылган тасманы чыгарды.
Вашингтон саммитин утурлай Ак Үйдө көзмө-көз кездешкен. Лидерлердин баарлашуусуна котормочу Виктор Сухадрев гана күбө болгон.
Кутман таңыңыз менен угарман, түзүүдөгү таңкы уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 23-август күнгө жума, микрофондо мен Азиза Култаевамын. Адегенде ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү кабарлар, алар менен Бакыт Асанов таңкы уктурууларда тааныштырып жатат. Бакыт, анда микрофонду сизге узатайын.
Азиза, рахмат сизге. Баткендеги суу баскан шахтадан 2 адамды издөө токтотулду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, куткаруучулар жана жергиликтүү тургундардын 10 күнгө созулган издөө иштеринен эч кандай майнап чыккан жок. Ошондуктан шахта ичинде калган бир туугандар 36 жаштагы Сатар Абдрахманов жана 22 жаштагы Тажибай Абдрахманов жакындарынын макулдугу менен издөө иштери кечээ ичинде токтотулду. 13-августта кечке жуук аккан селден Самарканд айылындагы көмүр шахтасына суу толгон. Анда иштеп жаткан 5 кишинин өкө качып чыгып, 3-ө шахт ичинде калган. Өткөн аптада шахта алдында калгандардын бири 36 жаштагы Бакыт Айдаровдун сөөгү табылып, туугандарына берилген эле. Былтыр Кызыл Кыядада ушундай окуяга тайылып, анда көмүр шахта сурап, анын ичинде калган адамдын сөөгү табылбай калган эле. АКШ Сирияда акыркы күндөрү химиялык курал колдонулгандыгын тактоого мүмкүн болбой жаткандыгын билдирди. Мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джен Псаки Дамасктын айланасында химиялык курал колдонулду деген маалыматты тактоо үчүн АКШ болгон аракетин жумшап жаткандыгын кабарлады. Анын айтымында президент Барак Обама америкалык атайын кызматтарга оппозиция айтып жаткан маалыматтын чынбышыгын билүү тапшырмасын берген. Оппозиция өкүлдөрү шаршембиде өкмөттүк аскерлердин акыркы күндөрдөгү химиялык чабуулунан баш калаа Дамасктын айланасында 1300 чейин адам каза тапканын айтып чыккан. Бирок көз караңыз, булактар муну тактай элек. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия бийликтеринин учурда бул өлкөдө жүргөн эл аралык эксперттерди жаңыдан химиялык курал колдонулду деген аймакты текшерүүгө шарт түзүүгө чакырды. Египеттин бийликтен кулатылган президенти Мухаммед Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршы нааразылык акцияларын жандантууга чакырышууда. Бүгүнкүгө белгиленген акциялар мусулман агайындар үчүн сыноо болорун байкоочулар билдирип жатышат. Өткөн апталарда акцияларда 900 ашык адам каза болуп, кыймылдын лидери Мухаммед Бади камакка алынган. Египеттеги армия жетекчилиги 3-июлда президент Мухаммед Мурсини бийликтен кулаткан. Мурси учурда аскерлер тарабынан белгисиз жайда кармалып турат. Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршылык билдирип, нааразылык акцияларын улантышууда. Москвада мигранттар лагеринде кармалган кыргызстандыктар мекенине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы вице-консулу Алмаз Букалаев кабарлады. Анын айтымында Москванын Гальянова аймагындагы мигранттар лагеринде кармалып турган 4 кыргызстандык алгач Москва шаардык милициясынын чет элдиктерди убактылуу кармоочу борборуна которулган. Андан кийин аларды мекенине депортациялоо боюнча соттун өкүмү чыгып, мигранттар Кыргызстанга жөнөтүлдү.
Соттун чечимин 10 күн күтүшөт. 10 күн өткөндөн кийин аны уже депортация кылат. Аларга документтерин баарын посольство дайындап толук тууралап берген. Ошону менен уже Кыргызстанда болуш керек да.
27-июлда Москванын Матвеевск базарында полиция кол салуу болгондон кийин орус бийлиги мигранттарга мамилесин катаалданып, бир катар рейдтерди жүргүзгөн, мыйзам сүргөн келгиндер үчүн мекенине депортация болгонго чейин атайын чатыр лагерде уюштурулган. Кара Суу шаардык кеңешине социал-демократтар, Өнүгүү, Бирбол жана Замандаш партиялары 7% чектен ашып өт алышты. Бул тууралуу Кара Суу аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Замирбек Абдыжапаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бейшембиде комиссия мүчөлөрү жыйынга чогулуп, шайлоонун жыйынтыгын бекитишти. Ага ылайык, социал демократтар шайлоочулардын 48% ашыгын, Өнүгүү 29%, Бирбол партиясы 11% жакынын, ал эми Замандаш партиясы 7.3% добуш топтогон. Абдыжапаровдун айтымында бул жыйынтык эми борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлдү. Алар жыйынтыкты талкуулагандан соң бекитиши зарыл. Буга чейин шайлоого катышкан айрым партиялар шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдиришкен. Алардын айтымында шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолуп кылмыш топтор аралашкан. Бирок аймактык шайлоо шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү келип түшкөн баардык арыздар текшерилгенин айтып, анда одоно мыйзам бузуулар аныкталбагандыгын билдирүүдө. 18 августта Карашуу шаардык кеңешине мөөнөт номурда шайлоо болуп өткөн, ага 7 партия катышкан болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин Украина евро биримдик менен эркин соода жүгүртүү тууралуу келишимге кол койсо, бажы биримдигине кабыл алууну катаалдантуу чараларын карап чыгуу зарыл деп билдирди. Анын айтымында кийинки аптада Москвага Украинанын өкүлдөрү келет жана бул келишим боюнча талкуу болот. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин маалымат катчысы да Украинанын премьер-министри Николай Азаров кийинки дүйшөмбүдө Москвага сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн келерин кабарлады. Украина евро биримдик менен эркин соода жүгүртүү тууралуу келишимге ноябрда Вильнюстагы саммитте кол коюуга үмүттөнүп жатат. Мындай келишим Украинанын товарларын Европа базарына алып чыгууга жол ачат. Бирок Орусия бул өлкөнүн евро биримдик менен кызматташуунун ордуна бажы биримдигине киришин каалаарын ачык эле билдирүүдө. Кыргызстанда бүгүн автордук кинолордун фестивалы башталат. Бул тууралуу Кыргыз фильм киностудиясынан кабарлашты. Фестивалдын ачылышы бүгүн Бишкектеги кино үйүндө өтөт. Андан соң 29 августка чейин Ысык Көлдө уланмакчы. Фестивалга Орусия, Казакстан, Тажикстан, Франция, Словения, Өзбекстан жана кыргызстандык режиссерлордун 30га жакын тасмасы катышмакчы.
Рахмат сизге Бакыт. Урматтуу угарман Бакыт Асанов айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды биздин сайттан кененирээк окуй аласыз. Дареге азаттык чекит кейже. Эми аба ырайы тууралуу билип алыңыз. Кыргызстанда бүгүн түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы чүйрөнүндө Жалал Абад, Ош облустарында жана Баткен Таласта 31-36 градуска чейин жетет. Ысык Көлдө 23-28 градус, Нарында болсо 24-29 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын күндүзгү температурасы 33-35 градус болот. Эми баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Мандатынан ажыратылган депутат Садыр Жапаровко каршы былтыр күздө козголгон кылмыш иши кайрадан жанданды. Бул тууралуу билдирген башкы прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу аталган кылмыш иши башка бир депутат Турат Мадылбековдун жакында соттолгон уулу Элдар Мадылбековго байланыштуу экенин белгиледи. Садыр Жапаров кылмыш ишин саясий буйрутма деп баалап, анын себебин кумтөр маселеси менен байланыштырды. Куанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңештин экс депутаты Садыр Жапаров жакында соттолгон Элдар Мадылбеков менен бирге алдамчылыкка тең шерик болгон деп шектелүүдө. Бишкек шаардык прокуратурасынын кызматкери Элдар Мадылбеков 2010-жылы мөөрдү жана документтерди жасалма даярдап, шаардын Киев көчөсүндөгү 74-чү имаратты Садыр Жапаровго сатканы үчүн жакында 9 жылга сот жообуна тартылган болчу. Садыр Жапаров мурдагы президент Бакиевдин жакындарына таандык, ал имаратты арзан баада сатып алуу үчүн Элдар Мадылбеков менен кылмыштуу байланышка барган деп айыпталууда. Бирок жогорку кеңештин экс депутаты Садыр Жапаров коюлуп жаткан айыпты укуктук жагынан негизсиз деп мүнөздөдү.
Маадесе бир эмес 5 ишин козгосун. Мен эч бир ишинен коркпоймун. Муну болсо баягы жана 3-октябрга чейин эле муну сентябрь айында козгогон да. Бул менин баягы жагымды басыш үчүн козгогон иш болчу булчу. Бирок мен коркпоймун андан. Бул жасалма иш да. Мисалы, сиз азыр барып бир үй сатып алып атасыз. Сатып алардан мурда сиз барып туруп госрегистрден, ошол кезде Алмамбет Чыкмаматов госрегистрде отурган. Анан кийин министерство юстициядан барып ушу документтери туурабы деп сурасаңыз, анан бардыгы документи залогто жок болсо, арестте жок болсо, бул таза здание деп справка берип атса, сатып аласызбы же сиз? Жок, мен дагы барып Америкадан сурап келейинчи, Американын юристтеринен деп сурайсызбы? Элдар Мадылбековго же башкасыбы, жанагы бир элдин деп жүрөт мурунку кожоюну деп, мага эмне тиешеси бар алардын? Мен акчамды берип сатып алып атам.
2010-жылы 7-апрелден кийин башкалада комендант болуп турган учурдагы башка бир депутат Турат Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбеков 2012-жылы сентябрь айында кармалган болчу. Тергөө учурунда ал аталган имаратты өзүнүн группалашы Байгелдиев аттуу жаранга жасалма документтер менен каттатып, аны кийинчерээк депутат Садыр Жапаровко 500 000 АКШ долларына сатканы аныкталган. Жапаров кийин аталган имаратты башка бирөөгө сатып жиберген. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев Садыр Жапаровдун бул ишке болгон катышында укуктук жоопкерчиликке караганда маселенин моралдык жагы үстөмдүк кылаарына токтолду.
Садыр Жапаровдун күнөөсүн тергөө органдары аныктай албайт болсо керек деген ойдо. Себеби аны мурун эле ошол Бакиевдердин тегерегинде жүргөндөр алып иштетип жүргөндүгүн Садыр Жапаров билгенби, билбеген эмеспи, ушул дагы маселе бар да. Моралдык жагы бул жерде көбүрөөк болуш керек. Анан юридикалык жактан алганда Садыр Жапаров туура айтып атат эми, ал документтерин текшерип көрдүм деп атат. Карасам баардыгы жакшы экен дейт, туура эле экен дейт, анан сатып алдым деп эми анын. Албетте, эгерде Садыр Жапаров айтып аткандай болсо, анда юридикалык жактан жоопкерчиликке тартып сот жообуна тартыш бул өтө оор да.
Ошол эле кезде Садыр Жапаров козголуп жаткан кылмыш ишин кумтөр маселеси менен байланыштырууда. Ошондуктан Жапаров бул иште саясий боек бар деп эсептейт.
Мен жактоочуларыма 100% ишенемин, анда ошо көтөрүлүшкө чыгат. Эмне үчүн дегенде, эл толук 100% көрүп турат, что мен ак экенимди бул жерде. Мына кумтөр боюнча дагы ойнотуп атышпайбы тиги? 50-50 кылабыз, анан биринчи жылы биз иштетебиз, экинчи жылы тигилер иштетет депчи. Антип алдап атканын дагы элдин баары туура түшүнүп көрүп турат да. Кумтөр боюнча менин жагымды баса албай, анан ушундай иштерди кылып атышпайбы булар? Себеби азыркы чиновниктер 100% өзүлөрү кекиртегине чейин малынып алган да кумтөргөчү. 3 жылдан бери малынып алган.
Ошол эле учурда жогорку сот тарабынан бийликти басып алууга аракеттенген деп соттолгон Садыр Жапаров чегерилген жаза мөөнөтү тергөө абагында өтүп кеткендигине байланыштуу камакка алынган эмес. Бирок жакында борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талантбек Мамытовду сот өкүмүнүн негизинде депутаттык мандаттарынан ажыраткан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Негизги оппозициячыл партиянын депутаттары мандатынан ажыратылды. Алар алдыда кандай аракеттерди көрөт? Расмий оппозициялыкка ким келет? Азыр деги эле кыргыз саясатындагы оппозициянын орду кандай болуп жатат? Ушул суроолордун тегерегинде саясаттануучу Марс Сариев менен маектешебиз. Ал азыр биз менен түз байланышта. Марс мырза, кутман таңыңыз менен.
Алло.
Кутман таңыңыз менен. Биз угуп атасыз да.
Алло, алло.
Мына негизги оппозициялык партиянын Түлеевди кошкондо 4 депутаты соттолду. Сизге угулуп атат да. Башкача айтканда, оппозиция сот аркылуу алсызданды десек болот да, эми мындан аркы кырдаал саясаттагы кандай нукта өнүгөт деп ойлойсуз?
Эми менин оюмча чын эле бул оппозиция азыр бул региондордо колдоо алат. Ошо жердешчилик, анан бирок шаарда уже тажады ушундай митингдерден, оппозициядан чыккандан. Ошон үчүн мен ойлойм да, жалпы Кыргызстанда мурункудай жанагы революция болгондо ситуация болбойт деп да, ошондой митингдер болот региондордо. Себеби бул саясий күрөш. Мындай жалпы мындай ситуация аябай курчуп кетет деп ага көп мындай көзүм жетпейт да.
Негизи эле ушул оппозициядагы кырдаал кандай болот деп ойлойсуз? Мына Кыргызстанда 180 ашуун партия бар, алардын арасында тажрыйбалуу конкреттүү талаптар менен оппозиция боло ала тургандар чыгат деп ойлойсузбу? Же деги эле партиядан сырткары деле башка күчтөр болсун?
Менин оюмча азыр эми жанагы партия курулуш азыр Кыргызстанда жагы эле болуп атат, бүт элек. Ошон үчүн азыр жанагы идеология, партиянын идеологиялары иштебейт да. Карап сурап көргүлөчү, бир партиянын программасын эл билбейт, бирок жанагы лидерлерин билет. Ошон үчүн ошо лидердин артынан барып атпайбы? А бул жанагы вождизм болуп атат да, жанынан жанагы уруучулук, анан жердешчилик, кландар ошон топтоп толуп атпайбы? Ошон үчүн бул Кыргызстанда этап, ошон үчүн жок болуп атат. Конструктивдүү программа менен чыккан, мына революцияны жасаган деле 2005-жылы, мындай карап көрсөк 2010-жылы пак программа жок да. Ошон үчүн азыр андай оппозиция жок, бирок мен ойлойм, эми Кыргызстанда бышып калды, Кыргызстанда конструктивдүү оппозиция чыгат го деп ойлойм күзүндө, ушул күздө. Себеби уже топтолуп мындай күчкө толуп атат да, оппозиция бар, конструктивдүү.
Ошол күч ким боло алат деп ойлойсуз? Мына конструктивдүү оппозициябыз деп либерал жаштар дагы чыгып жүрөт, бирок алардын таасири дагы азыр талаштуу да.
Эми менин оюмча жаштар деп айтыш туура эмес, себеби чын эле жаштар болгону менен алар деле мындай конструктивдүү, анан мындай платформасы дагы күчтүү эмес да. Жалпы эле бул конструктивдүү интеллектуалдар, анан ситуацияны түшүнгөн жанагы государственник деген чиновниктер, ошон баары конструктивдүү чиновниктер, интеллигенция, ошон баары азыр чын эле бир сүйлөшүп топтоп атышат, уже түшүнүп атат да ситуация кырдаал аябай курчуп бараткан.
Анан негизи Кыргызстанга азыр кандай оппозиция керек? Мына улутчулдукту же дагы башка бир факторлорду колдонуп чаг алып жүрүшөт. А Кыргызстанга чындыгында кандай оппозиция күч боло алат?
Мындай да Советтер Союз тарагандан кийин ушул бийликке мурунку жанакы номенклатурадан экинчи, үчүнчү эшелону, жанагы комсомолдо иштеген, анан башка бир хозяйственниктер келди да, алар ал кезде Советтер Союзу кезде аябай майда хозяйственниктер, анан жана комсомол болчу да. Ошон үчүн аң сезими да ошондой бойдон да мындай жулуп тартып эле өзүнө деген өзүнө топтогон. Анын артынан дагы жердешчилик тиги айылдан тигиндей мындай ошолор келип, азыр ушунун баарын түшүнүп мамлекеттин кызыкчылыгын караган ошондой интеллигенция, чиновниктер, ошонун баарын түшүнгөн государственниктер, ошолор мен ойлойм түшүнүп атат. Башка жол жок. Азыр атайын оппозиция түзүп атайын жазабаса анда башка тупикке кетип калды да Кыргызстан.
Чоң рахмат сизге. Политолог Марс Сариев таңка азаттыкка маек курду. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткендеги суу баскан шахтадан 2 адамды издөө токтотулду. АКШ Сирияда акыркы күндөрү химиялык курал колдонулганын тактоого мүмкүн болбой жатканын билдирди. Египеттин бийликтен кулатылган президенти Мухаммед Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршы нааразылык акцияларын жандантууга чакырышты. Москвада мигранттар лагеринде кармалган кыргызстандыктар мекенине жөнөтүлдү. Кара Суу шаардык кеңешине социал-демократтар өнүгүү бир бол жана замандаш партиялар өттү. Кыргызстанда бүгүн автордук кинонун фестивалы башталат. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы окуй аласыздар. Эми эл аралык кабарларга кайрылалы. АКШнын улуттук архиви Ричард Никсондун президенттиги учурунда жазылган тасмалардын акыркы бөлүгүн чыгарып бүттү. 1973 жылдын жай айларын чагылдырган тасмаларга Никсон менен советтик лидер Леонид Брежневдин Ак Үйдө жекеме-жеке сүйлөшүүлөрү камтылган. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы кененирээк маалымдайт.
Кансыз согуш маалында ошол кездеги эки кас өлкөнүн АКШ менен СССРдин жогорку жетекчилери ортосундагы жолугушуулар салкын жана формалдуу өткөндөй сезилчү. Бирок жакында Кошмо Штаттардын улуттук архиви тарабынан жарыяланган тасмалар президент Ричард Никсон менен Леонид Брежневдин мамилесин күтүлбөгөн тараптан чагылдырат. Никсон менен СССР Коммунисттик партиясынын баш катчысы Брежнев 73 жылдын 18 июнунда Вашингтон саммитин утурлай Ак Үйдө көзмө-көз кездешкен. Лидерлердин баарлашуусуна котормочу Виктор Суходрев гана күбө болгон. Никсондун Ак Үйдөгү кеңсесинде автоматтуу түрдө жазуучу жабдыктар орнотулган. Ал бийликте турган 69-74 жылдар аралыгында 3700 саат тасма жазылыптыр. Азырынча жалпы коомчулукка 3000 сааттык тасмалар шардана кылынды. Ага чейин лидерлер 69 жылы жолугушкан. Никсон Брежневке алардын мамилелери дүйнөнү өзгөртүүдө маанилүү роль ойноорун мындайча айтып жатты.
Бул эки өлкөнүн бигилешип иш алып баруусу өтө маанилүү. Негизгиси Брежневке өзүнөктөздөгү мамиле. Биз чогуу аракеттенүүнү чечсек, дүйнөнү өзгөртө алабыз. Сүйлөшөрдү баштап аткандагы ойлорум мына ушундай.
Брежнев ага төмөнкүдөй жооп узатты.
Мен бир нерсени айткым келет. Чоң саясатта да жетекчилер ортосундагы жеке мамилелер айрым учурларда маанилүү роль ойнойт. Жеке мамилелер өз ара ишенүү, урматтуу, тактык, ар кыл маселелерди чечүүгө көмөктөшөт деген пикириңизге толугу менен кошулам.
Маектешүүнүн калган бөлүгү эркин, сыпайы маанайда улантылыптыр. Брежнев Никсонго Москвадан кетип баратканда жаан жааганын, бул жакшы белги экенин айтып отуруп, бир саатта бир эле тамекиден берип турган чылым салгычты көрсөттү. Жолугушуунун стенограммасында жазылгандай, Никсон өзүңдү тартипке көндүрүү үчүн жакшы нерсе экен деген жообун узатты. Советтик лидер ошондой эле жубайы сыркоолоп калганын айтып, аны Вашингтонго ала келбегендиги үчүн кечирим сурады. уулунун да небереси мектепти бүтүрүп жаткандыктан келе албаганын түшүндүргөн Брежнев, Никсондун кызы Триша анын балдарына чоң таасир эткенин айта кетти. Алар ошол жолугушуунун ар бир мүнөтүн дале эстеп жүрүшөт, деди баш катчы. Саммиттин акыркы бөлүгү Калифорниянын Сан-Клементе деген жеринде өткөрүлгөн. Ак үйдөгү кездешүүдө лидерлер болочок саякатты да сөз кылып отурушту.
Президенттердин өз сөздөрүн ал башка президент тууралуу эмне деп ойлорун укканда дайыма өзгөчө бир таасир калтырат. Анын көркөмдөлбөгөн пикирлерин Брежнев сыңдуу адам менен баарлашуусун угасың. Бул абдан кызыктуу. Менимче окумуштуулар үчүн президенттин кеңесиндеги башка маанилүү лидерлер менен талкууларды угуп туруу пайдалуу.
Дейт Никсон китепканасынын жана музейинин кызматкери Грегори Каминг. Тасмалардын биринде Никсон анын кызмат мөөнөтү соңуна чыккыча дагы 3.5 жыл бар экенин, Брежнев менен интенсивдүү иштешүүгө үмүттөнөрүн айтып отурду. Ак үйдүн ээси 75-жылы Вашингтон жолугушуусунда да Брежневди күтөөрүн кошумчалады. Советтик лидер болсо аны 76-жылы Москвага келүүгө чакырды. Бирок бир жылга жетпеген убакыттын ичинде Уотергейт деген ат менен тарыхта калган чуулгандуу окуядан улам президент Никсон кызматынан чегинүүгө аргасыз болгон. Эки жетекчи акыркы жолу 74-жылдын июнь-июль айларында жолугушкан.
Сиздер Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Бир саамдан кийин биз бий темасына кайрылабыз. Кыргызстанда той топур, маарекелердин баары бийге ылайыктуу чыгыш ыргактарсыз өтпөйт. Мына ушундай тойлордун көркүн ачкандардын бири Айтуш Уйгур тобу. Түзүлгөнүнө 10 жыл болгонуна карабастан эми гана эл оозуна алынып, чоң сахнага чыгып, эл аралык сынактарга катыша баштады. Алар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Ласная, страстная, сладкая и прекрасная. О тебе пою не напрасно я, забывая все я ненастия.
Айтуш деп аталган топтун Властная деген бул чыгармасы жаштар арасында өзгөчө популярдуу. Ал кандай гана жакшылык, той маараке болбосун сөзсүз жаңырат. Айтуш эки жигиттен турган дуэт. Сабыржан Ниязов менен Элизат Темирбеков экөө тең уйгур улутунан.
В общем, у Элизата Темирбекова есть Айзула Темирбеков.
Негизи бул топту Элизаттын атасы негиздеген. Ал өзү кытайлык уйгур болот жана элди кырлардырдайт. Уулу жана Шерзот деген бала менен баштап, кийин мени чакырышкан. Азыр топто мен жана Элизат экөөбүз ырдайбыз. Өзүм Каравалтада төрөлүп өскөм. 6 жашымдан бери ырдап келем. Ал эми Атуш деп Кытайдагы шаардын атынан койгонбуз.
Китай есть город Атуш. Название города.
Жигиттер буга чейин жалаң гана уйгур тилиндеги ырларды аткарып келишкен. Эми орусча жана кыргыз тилинде ырларга басым жасоону пландаштырышууда. Бирок чыгыш ыргактары чыгармаларында кала берет.
Ну я думаю, сейчас народ
элге чыгыш музыкасы ар дайым жага берет. Анткени азыр дүйнөдө поп музыка абдан басымдуулук кылат. R&B жана башка стилде ырдагандар абдан көп. Эл болсо ар түрдүүлүктү жактырат. Ошол себептен чыгыш стилин тандап алдык.
Еду я туда, добрый путь тебе. С утра забрался я, как хочу взглянуть страстные глаза.
Сабыржан менен Элизат экөө тең чет жерде билим алышууда. Бири Кытайда консерваторияда улуттук аспаптар бөлүмүндө окуп жатса, экинчиси Санкт-Петербургда балет өнөрүн өздөштүрүүдө. Андан сырткары эл аралык музыкалык сынактардан да баш тартышпайт.
3 год назад ездили на фестиваль.
3 жыл мурда биз Казакстанга Мурат Насыровдун элесине арналган сынакка катышып, биринчи орунду ээледик. Негизи биз акырындан коңшу өлкөлөргө да таанылып баратабыз.
Бишкекте бир гана Атуш эмес, АМК Восток жана башка уйгур топтору өз чыгармалары менен эл оозуна алынып келишет. Алардын бардыгы Кыргызстандан эч жака кеткиси келбегенин айтышат. Сабыржан дагы ушундай эле оюн билдирди.
Что я родился в Кыргызстане и никогда отсюда не уеду. Лучше Кыргызстана нет ничего.
Мен Кыргызстанда төрөлдүм жана бул жактан эч жака кетпейм. Мекенибизден өтөөр жер жок. Маселен, көп эле өлкөлөрдө болуп жүрөм, бирок биздин абага, сууга, тамактарыбызга эч нерсе тең келбейт. Жакында кайра Кытайга окууга кетем. Эми 4 ай кантип өтөт билбейм. Абдан сагынам. Кыргызстанды абдан жакшы көрөм.
Отношусь очень хорошо к Кыргызстану.
Айтуш тобуна биз дагы чыгармачылык өнүгүү кааладык. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушундай ушундай музыкалуу баяндан кийин эми кезекти басма сөзгө берели. Адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшев гезиттерде жарыяланган жаңы макалалардын орчундулары менен тааныштырат.
Рахмат. Дефакты кесте Айтматов тууралуу Абдылдажан Акматалиевдин маегин сунуш кылды. Ак үй тактайт деген рубриканын алдында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун интервьюсу басылды. Анда ал Шанхай кызматташтык уюмунун күзүндө Бишкекте өтө турган саммитине даярдык бүтүп калганын, бул уюмга толук ыйгарымдуу укуктары менен Иран, Пакистан, Индия жана башка өлкөлөр киребиз деп билдиргенин, диалог боюнча шерик катары Түркия да ушул уюмга киргенин, саммит кандай максат менен өтөрүн кенен кеп кылды. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Ак үйдөн кызмат сураптыр. Бирок көздөгөн кызматына жетпей калып, оппозицияга ооп күскү күрөшкө аттаныптыр деген сөздүн төрүкүн эмнеде? Чын эле ушундайбы деген суроосуна президенттин саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков: мен өзүм акыркы убактарда бул кишинин жасаган билдирүүлөрүнө таң калып да ишенбей да турам. Биз ага Бенилюкс өлкөлөрүнө, атап айтканда Бельгия, Нидерланд, Люксембургка элчи болуу жана Кыргызстандын Евросоюздагы өкүлү болуп берүүнү сунуш кылганбыз. Бул кызматта ал өлкөгө курулай оппозицияда жүргөндөгүдөн да көбүрөөк пайда алып келмек деп ойлойм. Бирок бул сунушубузду ал четке кагып койду деп айтты. Жаңагым кести эртең Соң Көлдө болот деп аткан курултайды Аликбек Жекшенкулов менен ал жакында кошулган Садыр Жапар уюштуруп жатыптыр деп өткөн номурда жазганын, эми курултай жакындаган сайын саясатчылар үрпөңдөй башташканын, маселен Нарындын губернатору Канатбек Муратбеков: булар элди республика боюнча чогултмак, бирок алигиче эч нерсе жок, булардын иши орундалбайт деп алаңдап жатса, кечээ Аликбек Жекшенкулов менен Садыр Жапаров курултайды Нарындын жаштары уюштуруп жатат, биз жөн эле конок катары чакырылганбыз, мурда айтылгандар жалган деп актанып чыкканы эмнеден кабар берет деп суроо койду. Планета гезити бүгүнкү санын Чыңгыз хан ойрон болду. Кезекте Панфиловчулар деген баш тема менен бүгүнкү санын ачты. Акыркы эки жумадан бери оппозиция биригиптир, күчтөнүптүр. Түндүктөн 14, түштүктөн 14 саясатчы биригип 28 баатыр деген кыймыл түшүптүр деген кептер арбып баратканын, бирок эч ким азырынча расмий билдирүү жасай электигин, аталган кыймылга Мадумаров, Жекшенкулов, Мырзакматов, Кубанычбек Исабеков, Мирослав Ниязов сыяктуу мурда Ак үйдүн өрү менен төрүндө жүргөн, жерге түшөрү менен эле Ак үй жаман деп кыйкыра баштаган баягы эле карт бөрөлөрдүн баары киргенин, эки тең төрага шайланып түштүк жагына Улукбек Ормонов, түндүк жагына Жаныш Рүстөмбеков болгонун редакцияга өздөрүнүн кишилери шыбырап келишкенин маалымдап, 28 баатырдын финансы маселесин Акматбек Келдибеков менен Өмүрбек Бабанов чечмек болгонун, кокус бийлик булардын талабына көнүп экөөнүн бирин өкмөткө алып келе турган болсо, 28 баатырдын тең жарымын өздөрү менен ээрчите кетээрин билдириптир деп жазды. Ушул эле планета гезитине экс министр Акылбек Жапаровдун бажы союзуна кирүүнү референдум менен чечишибиз керек деген маеги да жарык көрдү. Алиби гезити Темирбек Алымбековдун айдап төкмө Артыкбаев, урдурма Узакбаев деген макаласы менен жаңы санын ачып, макалада энергетика менен айыл чарба тармагын сынга алды. Өз кабарчы Кубатбек Айбашевдун макаласы чек ара маселесинин көйгөйү жөнүндө сөз кылды. Дайырбек Мейманов кышка камылга, көмүр маселесин козгогон макаласын иттин доолдай тиктирем дегениндей болбойбузбу деп, журналист Канышай Мамыркулова макаласын журналисттердин күч эле адалбы деп атады. Кыргыз туусу гезити жаңы санын өкмөт башчысынын дүйшөмбү шаарында өткөн иш сапарын баяндаган, аймактын өнүгүүсүндө суу бириктирүүчү күчкө ээ деген макалага окурман көңүлүн бурду. Улуттар аралык мамилеге кандай мамиле кылуу керектигин Жалал абад ички иштер башкармасынын начальниги, милициянын подполковниги Жеңиш Жоробеков өз эмгектенген милициянын мисалында айтып берди. Болотбек Таштаналиевдин макаласы Ала Бука менен Аксыдагы суу көйгөйүн кеп кылды. Журналист Мырзакаттын Алиев макаласын мурдагы министр жаңылса азыркысы эмнеге оңдобойт деген ат менен жарыялап, закондуулуктун сакталышы туурасында маселени алдыга койсо, Турусбек Солтубаев Арстанбаптагы мектеп көйгөйүнө токтолду. Кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеевдин адабияттагы Орду тууралуу акын Доктурбек Юсупов баяндап берди. Ушу менен кезектеги гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлообек Дүйшев жаңы басылган гезиттердин мазмуну менен тааныштырды. Сиз бүгүн ООДО жаңырган башка макала баяндар менен кененирээк таанышам десеңиз, Азаттык Чекит KJ сайтына кириңиз. Ошондой эле орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KJ сайты иштеп жатканын дагы эсиңиздерге салабыз. Интернетке кирде мобилдик телефон аркылуу туташып жүргөн болсоңуз, анда Азаттык Моби дареги аркылуу биздин кабарларды окуй аласыз. Ошондой эле Азаттык радиосу социалдык тармактарда дагы бар. Андыктан Facebook, Twitter аркылуу биздин маанилүү жана орчундуу кабарларды окуп туруңуздар. Ушун менен биз болсо саат 8:00 таңкы берүүбүздүн аягына чыгып жатабыз. Бир саамдан кийин биз уктуруунун экинчи жарымында арай көз чарай талкуусу башталат. Анда бүгүнкү тема техникалык билим берүүгө арналат. Андыктан азаттыктын толкунунан четтебей туруңуздар.